Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Nabavka vakcina za Zapadni Balkan biće tema sastanka lidera Evropske unije zakazanog za 21. januar. Turska zabranila oglašavanje na Twitteru, Periskopu i Pinterestu. Evropska komisija pozvala Bosnu i Hercegovinu da smjesti izbjeglice i migrante širom zemlje. Kreml kaže slučaj Navalnog unutrašnja stvar Rusije. Četvrta noć nemira na ulicama u Tunisu u Srbiji počela masovna vakcinacija. U nastavku emisije između ostalog možete čuti ispovijest majke maloljetnih djevojčica koje su bile meta seksualnog zlostavljanja.
I ona je stajala tako u tom hodniku i samo mi je rekla, možda sam te malo slagala, nemoj da se ljutiš, jeste me dodirivao. Ja sam pitala, dobro, ne ljutim se, šta ti je radilo, možeš da mi ispričaš? I ona onako uzela svoju ruku i počela da mi pokazuje u predelu genitalija kako je, šta joj je radio i da je isto to stiskao i dahtao nešto.
Za Radio Slobodna Evropa govori Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće u Beogradu, koja govori šta je jedan od ključnih problema u sistemu podrške ženama žrtvama nasilja.
Efikasnost, problem jedan, jer mi recimo imamo propis u kome piše između ostalog da se ti sporovi kad je nasilje u pitanju završavaju rok od 7 dana, mislim u sudu. Međutim, verujte da mi imamo žene koje provedu više od pola godine u sigurnoj kući, a ti sudski postupci nisu maltene ni krenuli.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Milena ima dvije ćerke koje su seksualno zlostavljene. Kako je ispričala u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, djevojčice su mjesecima ćutale o onome što im se dogodilo, a onda su priznale. Porodica koja živi u Srbiji je umjesto utjehe i podrške naišla na osudu okoline zbog prijave nasilnika i na potpunu neažurnost institucija. Sa Milenom je razgovarala naša Aneta Durović.
Porodica Milene je, kao i većina onih koji tu mogućnost imaju, slobodu za vrijeme zaključavanja uslijed pandemije virusa korona pronašla u rodnom selu njenog oca u okolini Užica. Nakon mjesecu se vratili u Beograd gdje su, kako kaže, na izgled nastavili normalan život. Njihovi prijatelji također su otišli u to selo, ali su se ubrzo vratili jer im je ćerkica ispričala da je komšija dodirivao, dahtao, pokušao da je skine, ali da mu je pobjegla. Nakon prvobitnog šoka, naša sagovornica Milena, majka dvije ćerke, pitala je svoju djecu da li je njima nešto slično pokušao da uradi što su one uporno negirale. Međutim, uslijedilo je priznanje starije ćerke.
I ona je stajala tako u tom hodniku i samo mi je rekla, možda sam te malo slagala, nemoj da se ljutiš, jeste me dodirivao. I ona onako uzela svoju ruku i počela da mi pokazuje u predelu genitalija kako je, šta joj je radio i da je isto to stiskao i dahtao nešto. I ja sam pitala, jel te dirao preko helankice, šta si imala obučeno, ona je rekla helanke. Ja rekao, te dodirao samo preko helanki ili ispod, ona je rekla samo preko. Kad je krenuo da me skida, tad sam uspjela da pobegnem.
7 dana kasnije i mlađa ćerka odlučila je da prekine svoju šutnju.
Koristila sam neku situaciju gdje smo pravile palačinke, ona se opekla, nije mi odmah rekla da se opekla, plašila se da će ogrliti što je dirala šporet i rekla mi je posle par minuta kad je već taj plih bio veliki i onda sam ja to iskoristila i pitala sam je, rekla sam je, vidiš kad mami nešto ne kažeš odmah, rekla sad imaš veliki plih, to će duže da te boli i onda ona onako me samo gledala, ja bukvalno nisam ni pitala, ona je sama rekla, mama, lagala sam ti i ja, dodirivao je i mene. Isto kao što je razio samo sam ja bila tu negdje kod garaže i oni su otišli po loptu, ja sam ostala sa njim i onda mi je uzeo ruku i stavljao je u svoje gaće i tražio da ga mazim po stomaku i da ga diram i to je to. I onda su naišli brat njen i onda smo se sklonili i otišli da igramo fudbal.
Majka Milena je potom djecu povela psihologu koja je utvrdila da se dogodilo ono što su djevojčice ispričale na način na koji su opisale. Preporučila je da obustave dalje terapije jer su djevojčice male i da je važno da im se sačuva djetinjstvo i bezbrižnost u odrastanju.
Ali da je od velikog značaja da čim primetim da ulaze u pubertet, bilo fizički, bilo psihički, krenu odmah na kontinuirane terapije, trajanju najmanje od 2 godine da bi uspjele da prevaziđu i procesuiraju taj događaj, jer se u tom razvojnom periodu kod devojčica te neke frustracije iz ranog detinjstva bude i mogu da izazovu poprilične posljedice ukoliko se ne saniraju adekvatno i na vreme.
Majka je slučaj odmah prijavila policiji, ali reakciju koju je dobila nije očekivala.
Sugerisano mi onako, nemojte gospođo, pa znate vi koliko ima pedofila, pa kad bi smo mi svakog pedofila mogli, pa ne bi bilo dovoljno zatvora. E onda dolazim na druga vrata, to je tužilaštvo, prvo osnovno tužilaštvo u Užicu i tužilac koji je zadužen za naš slučaj, potpuno neprofesionalan i nezainteresovan, sad pozvao na saslušanje, doveo neke veštake koji su ga proglasili neuračunljivim. On nema osnova da ga prijavi jer deca ne žive tamo gde se neveli događaj dogodio, nego u Beogradu i da prosto nisu ugrožene da on to ponovi ka njima.
Iako su na preporuku psihologa obustavile terapije, njene ćerkice i dalje sanjaju ono što se dogodilo i ponašanje im se značajno promijenilo.
Nisu htjela da idu jedno vreme poprilično dugo uopšte bez mene da ostanu. Hoće da odu kad sam ja tu, ali kad ja nisam, neće da ostanu. Imaju reakcije, plaču, ajde do ili ostanu pa me zovu posle 5 minuta, dođe ipak po nas, noćemo kući.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prethodne godine u porodičnom nasilju u Srbiji je ubijeno 26 žena. Kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće, sistema koji pruža podršku ženama koje su žrtve različitih oblika nasilja. Ona kaže da se statistika o nasilju u porodici nije bitno promijenila u odnosu na prethodne godine, te da je sporost u reagovanju pojedinih državnih organa kada se nasilje prijavi i dalje jedan od ključnih problema. U razgovoru koji je vodio Dušan Komačević, Vesna Stanojević najprije govori o tome koliko je porodično nasilje bilo prisutno u prošloj godini, godini pandemije.
Kao i svi što su očekivali da će prošla godina da bude mnogo teža, imajući u vidu da partneri koji nisu baš u nekim najboljim odnosima ne funkcionišu kako treba, gde je ta zajednica već na neki način podrivena nekim problemima, da će biti mnogo više žrtava nasilja koje će to da prijave nego što je to bilo ranijih godina. Međutim, to nije tako bilo i sreća je naravno što nije tako bilo, jer smo mi imali otprilike broj žena koje su se obraćale, ne samo žena, nego znači žrtava nasilja, pošto se tu računaju svi članovi porodice, otprilike isti, ne može to nikad da bude isto, ali vrlo je približan onome od 2019. 2018. i svi ti godinu nas.
Možete li da podsjetite koja je procedura za osobe koje trpe nasilje u porodici? Kome one treba najpre da se obrate?
One prvo po pravilu, i mislim da je to u suštini najbolje ili najefikasnije, treba da se prijave policiji. Onda kada mogu da se prijave policiji. Znate, ja znam da mnogo žena to ne može. Prosto ne možete vi da prijavite policiju, onda sedi pored vas u istoj prostoriji. Pa strah, pa onda sramota da sam nekoga zovu pomoć, jer uvek tu ostaje neka osveta njegove porodice, vidi, ona nam je dovela policiju u porodici. Ako ne može policiji, mnogo je važno da bilo sa kim priča, u koga naravno ima poverenje, priča o problemu i priča šta trpi, u kakvoj situaciji sa u toj svojoj vezi, da bi ta neka osoba, pretpostavljam da je osoba od poverenja, zajedno sa njom pokušala da je pomoć.
Da umjesto nje prijave nasilnika policiji?
Jasno, da umjesto nje prijavi, da može da da određene podatke. Zašto je policija tu jako bitna? Po zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, koji sad evo već skoro 4 godine na snazi, policija može da dođe na lice mesta onda kad se nasilje dešava i ima pravo da odvede nasilnika i da ga odvede sudi za prekršaje da bi on bio kažnjen na adekvatan način. I ono što je možda tu najvažnije, to je zabrana prilaska. Da bi žena koja je žrtva ili neko drugi koja je žrtva u tojim porodičnim odnosima mogao da dobije neko vreme da vidi gde će, kako će, na koji način će, s kim će dalje i da dođe ili da se javi ili da preko centra socijalne rade i policije dođu sigurno kuću.
Da li postoji varijanta da se neki od tih koraka preskoče, to jest da žene direktno pozovu sigurnu kuću?
Može, naravno, i to se često dešava.
Na osnovu vašeg dugogodišnjeg iskustva u ovoj oblasti, što su manjkavosti postojećeg sistema?
Pa znate šta je efikasno pod brojem jedan, jer sve to što se kod nas dešava, nekako uvijek imam utisak da je sporo. Mi ne možemo čekati da ne znam prođe koliko vremena dok se ne znam određeni sudski postupak ne zakaže neko ročište, dok se čeka mišljenje veštaka, dok se u mnogo tih situacija kad je u pitanju nasilja u porodici, ta sporost je vrlo važna. Znači, ta neefikasnost, ta sporost i to još uvek neshvatanje dovoljno problema kad je nasilje u pitanju. Još uvijek se to smatra, ma oni se posvađali, oni će se pomirati.
Slušali ste Vesnu Stanojević, koordinatorku Sigurne kuće u Beogradu, sa kojom je razgovarao Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iz svijeta prenosimo kako se očekuje da će američki predsjednik Donald Trump 19. januara, što je njegov posljednji puni radni dan, izdati desetine pomilovanja među kojima su i osuđeni kriminalci.
Prema navodima američkih medija koji se pozivaju na izvore iz Bijele kuće, američki predsjednik Donald Trump će odobriti 60 do 100 pomilovanja, uključujući rep zvijezdu i doktora koji je u zatvoru zbog prevare u zdravstvenom sistemu. Međutim, ostaje nejasno hoće li se na popisu pomilovanih naći bivši saveznik i bivši pomoćnik predsjednika Steve Bannon, koji se suočava sa saveznim optužbama zbog navodnih prevara saradnika u grupi koja je prikupljala sredstva za izgradnju zida na američko-meksičkoj granici. Bannon, koji je bio uticajni savjetnik predsjednika i pomagao u izbornoj kampanji 2016. se izjasnio da nije kriv po optužnici. Također nije jasno hoće li se na Trumpovoj listi pomilovanih naći Rudy Giuliani, Trumpov privatni advokat koji je zagovarao predsjednikove netačne tvrdnje o prevari na predsjedničkim izborima 3. novembra, na kojima je pobijedio demokrata Joe Biden. Nejasno je i da li će Trump pokušati da izda pomilovanje ili da na listu uvrsti svoju odraslu djecu, njegovu ćerku Ivanku, zeta Jareda Kushnera i njegova dva sina, Donalda mlađeg i Erika. Pomilovanje za sebe i članove svoje porodice bilo bi preventivno jer nisu optuženi za krivična djela. Mnogi stručnjaci kažu da samo pomilovanje ne bi bilo ustavno jer krši princip da osoba ne može biti sama sebi sudija. Prema posljednjim anketama javnog mijenja agencije Gallup podrška Trumpu je 34%, što je najniži procenat podrške nekom američkom predsjedniku. Većina predsjednika izdaje pomilovanja u posljednjim danima mandata, ali kritičari su rekli da su Trumpova pomilovanja koja je već izdao nagrađivala političke saveznike, a ne pokazivala milost ili poništavanje sudskih grešaka. Trump bi trebao da napusti Washington 20. januara ujutru i odleti u svoj klub Mar-a-Lago u Palm Beachu na Floridi. Biden stupa na dužnost 20. januara u podne.
Nijedan američki predsjednik nije se suočavao istovremeno sa toliko izazova kao Joe Biden. Najteža pandemija nakon španske groznice iz 1918. Najveća ekonomska kriza poslije Velike depresije 30. i najdublje podjele u zemlji od građanskog rata iz 1861. do 65. Koliko ćemo u tome pomoći bogato političko iskustvo, rijetko umijeće da od suparnika pravi saveznike i snaga da prevaziđe lične tragedije, poslušajte u ovoj epizodi Između redova koju nam donosi Dragan Štavljanin.
Moj otac je propao u teškim trenucima, ali mi je uvijek govorio, šampione, kada padneš, ustani, ustani.
Ovako je 46. predsjednik SAD-a Joe Biden opisao svoj životni moto, koji mu je očito pomogao da prebrodi lične tragedije i od najmlađeg senatora sa 30 godina kada je izabran 1972. sa 78 godina postane najstariji predsjednik u američkoj istoriji. Osim snage da prebrodi porodične nedaće u kojima je najprije izgubio ženu i ćerku, a kasnije i sina, Tajna njegovog uspeha je u umeću da pomiri nepomirljivo. Ostavio je veliki trag na Balkanu, sreo se sa Titom, bio na sahrani Edvarda Kardelja, uporedio Ratka Mladića sa Himmlerom i Goebbelsom, rekao Slobodanu Miloševiću u lice da je ratni zločinac i jedan od prvih pobornika aktivnije američke uloge tokom 1990-ih na Balkanu. Ujka Joe, kako ga zovu, uspevao je da privuče birače iz različitih društvenih slojeva, a u Senatu pravi kompromise sa najljućim republikancima, što su pristalice hvalile kao umeće prevazilaženja podela, a oponenti kritikovali kao neprincipijelnost.
Podcast o Joe Bidenu pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima.
Za učešće na predstojećim prijevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu, koji će biti održani 14. februara, prijavila su se tri politička subjekta iz srpske zajednice, i to Srpska lista sa 20 kandidata, Građanska inicijativa za slobodu, pravdu i opstanak sa 3 i Srpski demokratski savez sa 5 kandidata. Više u prilogu Sandre Cvetković.
Od srpskih političkih subjekata na Kosovu, osim Srpske liste, mesto u Skupštini pokušaće da osvoji Građanska inicijativa za slobodu, pravdu i opstanak na čelu sa Milanom Dabićem iz Gračanice kod Prištine. Podršku ovoj inicijativi pruža Progresivno-demokratska stranka Nenada Rašića. Osim Dabića na listi su još dvoje kandidata, i to Rada Trajković i Cvetko Veljković, koji je kratko bio na poziciji šefa kancelarije za zajednice u vladi Aljbina Kurtija. Lider PDS-a Nenad Rašić objašnjava da se on lično nije kandidovao jer ima mladih ljudi koji mogu mnogo da urade.
Oni ostaju po strani jer ne žele da se mešaju u, da je, ne znam, tako te prljave kampanje koji su, nažalost, posebe su svaki put kad imamo bilo kakvu kampanju, onda bilo kakve i predizborne izbore, bilo kakve predizborne aktivnosti, onda dođe do onog surovog etiketiranja ili čak i vređenja većine onih koji nisu na strani Srpske liste.
Rašić smatra da Srbi na Kosovu jedino učešćen na izborima mogu da promene nešto i dodaje da je narodu dozlo grdilo da se njime manipuliše.
Srbi u ovom momentu nemaju adekvatne predstavnike u institucijama i to se pokazuje svakog dana.
Građansku inicijativu Srpski demokratski savez će predvoditi Slaviša Petković. On je odlučio da se ponovo politički angažuje kako bi Srbi na Kosovu imali više opcija za koje mogu da glasaju. Ipak on ne očekuje ravnopravnu borbu jer, kako kaže, Srpska lista ima logistiku vlade Srbije.
Probaćemo, kažem, da ubedimo narod. U stvari nema šta da ubedimo narod. Narod sve zna, nego je preplašan, ja kažem. Ali se iskreno se nadam ovog puta da Srpska neće moći ovog puta dužna svih 10 poslaničkih mesta.
I ovoga puta jedino Srpska lista ima podršku zvaničnog Beograda. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je prilikom predaje liste Centralnoj izbornoj komisiji u Prištini 15. januara poručio da iza tog političkog subjekta stoji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Iza Srpske liste stoje rezultati. Ono što je najbitnije, to je da iza Srpske liste, kao i iza srpskog naroda, stoji predsjednik Aleksandar Vučić. I duboko sam uveren, to jest znam, da će Srpska lista i ovoga puta osvojiti svih 10 mandata.
Inače, Srpska lista je na poslednjim parlamentarnim izborima 2019. godine odnela ubedljivu pobedu i sa osvojenih 53.861 glasom dobila svih 10 poslaničkih mesta koji su prema Ustavu Kosova rezervisani za srpsku zajednicu. Tada je osim Srpske liste na izbore izašla Samostalna liberalna stranka, Partija kosovskih Srba i Koalicija Sloboda. Samostalna liberalna stranka je u međuvremenu 2020. godine donela odluku o političkom moratorijumu. Lider te partije Slobodan Petrović trenutno nije politički aktivan, a neke njegove stranačke kolege su prešle u Srpsku listu. Partija kosovskih Srba Aleksandra Jablanovića je odlučila da ne učestvuje na predstojećim izborima. U saopštenju te stranke se navodi da Centralna izborna komisija nije obezbedila slobodne i demokratske uslove za sprovođenje izbora u sredinama sa srpskom većinom. Politički analitičar Ognjen Gogić ocenjuje da unutar srpske zajednice već neko vreme ne postoji politički pluralizam.
Dakle, uspostavljen monopol srpske liste, pre svega zbog podrške Beograda, i to je negde politika Beograda da se ukrupnjuje zapravo i da se svi Srbi povode pod jedan politički kišobran koji predstavlja Srpska lista i sistematski rađeno na tome da se sve druge političke partije uruše koje su prikazane kao nelojalne i tako dalje.
Gogić ponavlja da je srpska politička scena na Kosovu uništena i da je zbog toga Srpska lista jedini važni politički činilac. Prevremeni parlamentarni izbori na Kosovo održavaju se 14. februara, a 10-dnevna kampanja počinje 3. februara. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Prema istraživanju Transparency International Bosne i Hercegovine, 61 funkcioner na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou trenutno obavlja dodatne funkcije u institucijama, javnim ustanovama i javnim preduzećima, a mnogi od njih proveli su i cijeli ili dio mandata u direktnom sukobu interesa. Ovi podaci jasno pokazuju neophodnost unapređenja zakona o sukobu interesa, koji je jedan od 14 prioriteta Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Više Dragana Erjevec.
Od svih funkcionera koji obavljaju duple funkcije, njih 14 su istovremeno poslanici i članovi vlade na različitim nivoima vlasti, što bi trebalo biti zabranjeno nedavno usvojenim izmjenama zakona o sprečavanju sukoba interesa koje su prošle predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Jedan od funkcionera koji obavlja duple funkcije je i Edin Ramić, koji je istovremeno ministar u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, ali i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Ja nisam svojom nekom voljom i željom za dvije funkcije, niti bilo ko od ministara koji su trenutno na dvije pozicije. Tako da svima nama bi bilo interesno da se taj zakon usvoji.
Izmjene zakona o sprečavanju sukoba interesa u Bosni i Hercegovini predložene su još u prošlom sazivu predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, koji je rađen prije 3,5 godine i uz konsultacije predstavnika više stranaka međunarodne zajednice, te nevladinim sektorom u čijoj izradi učestvovao i Transparency International Bosne i Hercegovine, a predstavnički dom usvojio ga je 12. januara. Ivana Korajlić iz Transparency International Bosne i Hercegovine smatra da usvojene izmjene u zakonu predstavljaju unapređenje u odnosu na zakon koji sada imamo na snazi.
Tu su i dodatne odredbe koje jasnije propisuju ograničenja nosiocima javnih funkcija vezano za obavljanje višestrukih funkcija, zatim vezano za bilo kakav financijski interes u privatnim preduzećima koja posluju na bilo koji način sa javnim institucijama.
Ovaj zakon u kojem su prihvaćeni određeni amandmani SNSD-a i HDZ-a, čiji su poslanici pored toga glasali protiv usvajanja ovog zakona, sada bi trebalo da dobije podršku i u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Šefica kluba SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Snježana Novaković-Bursać, nada se da zakon ovakav u Domu naroda neće biti usvojen.
Mi mislimo da zakon prije svega da treba da bude koncipiran preventivno, da prevenira potencijalne sukobe interesa samih nosilaca, ovdje zaista ne zadire u prava povezanih lica, bilo da su porodice ili nešto drugo.
Istovremeno nacrtu izmjenama zakona o sprečavanju sukoba interesa u Bosni i Hercegovini priprema i Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine i trenutno je u javnoj raspravi. Ivana Korajlić iz Transparency International tvrdi da se kroz ovaj nacrt na jedan način politizira komisija.
I od početka govorimo da je Evropska unija ovo stavila kao jedan od prioriteta i da on podrazumijeva unapređenje zakona, a ne bilo kakvu izmjenu kozmetičku za koju izgleda se naši nosioci vlasti nadaju da mogu bilo kakve izmjene usvojiti i da će se to uračunati kao da je ispunjen prioritet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Više hiljada ljudi krenulo je i ove godine migrantskim karavanom iz Centralne Amerike ka Sjedinjenim Državama u potrazi za bezbednijim i boljim životom, ali i u nadi da će pod predsjednikom John Bidenom doći do ublažavanja stroge migrantske politike Donalda Trumpa, mada članovi tima novoizabranog predsjednika upozoravaju da neće biti brzih promjena, pišu svjetski mediji. Bezbednostne snage Gvatemale sukobile su se sa migrantima iz Centralne Amerike u pokušaju da ih spriječe da se probiju do granice sa SAD u poslu poslednjim danima Trumpovog predsjedništva, piše Guardian. Prvi migrantski kamp ove godine iz zemalja Centralne Amerike, koji je sa 8 do 9 hiljada ljudi, jedan od najvećih od 2018. godine, krenuo je ka Sjedinjenim Državama nekoliko dana pre inauguracije Joe Bidena, za kojeg se, ukazuje Guardian, smatra da je naklonjeniji migrantima od Trumpa. Migrantski marš usledio je posle dva razorna uragana u Centralnoj Americi prošlog novembra, koji su uništili zajednice, poremetili živote i naveli mnoge porodice da migriraju na sever, ističe list. Godinama migranti idu kroz Meksiko na severu karavanima, mada uglavnom sa mnogo manje ljudi nego u ovom poslednjem, kako bi se zajedno zaštitili od kriminalaca na putu, ali i skrenuli pažnju na svoje nevolje, piše New York Times. Trump je 2019. godine izvršio dodatni pritisak na Meksiko, Gvatemalu, Honduras i Salvador da suzbiju ilegalne migracije ka severu, pretnjom zamrzavanja američke pomoći i tarifama, ističe New Yorkski list. Iako je Biden obećao da će okončati strogu imigracionu politiku svog prethodnika, predstavnici administracije novoizabranog predsjednika, koji će stupiti na dužnost u sredu 20. januara, upozorili su migrante da ne kreću na opasan put ka Sjedinjenim Državama, jer imigraciona politika neće biti promenjena preko noći, ističe BBC. Neimenovani visoki zvaničnik predstojeće administracije rekao je za NBC News da migranti koji pokušavaju da traže azil u Sjedinjenim Državama moraju da shvate da neće moći odmah da uđu u Ameriku. On je rekao da će Bidenova administracija dati prednost migrantima bez dokumenata koji već žive u Sjedinjenim Državama, a ne onima koji sada idu u tu zemlju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa, ORG.
U situaciji kada još brojne porodice u zemljotresima pogođenoj Sisačko-moslovačkoj županiji nisu našle siguran krov nad glavom, mediji su otkrili da HDZ-ov župan Sisačko-moslovačke županije Ivo Žinić već godinama živi u državnoj nekretnini, iako on i njegova porodica imaju solidnu količinu nekretnina. Pripremio Eni Zebić.
Serija razornih potresa koja od 28. prosinca trese u prvom redu Sisačko-moslovačku županiju zatresla i dotada neprikosnovenu stolicu Sisačko-moslovačkog župana i šefa lokalnog HDZ-a Ive Žinića. Radi se o lijepoj kući obitelji Paspalj srpske nacionalnosti u središtu Gline, koji su u Oluji izbjegli, a u koju je Žinić nakon povratka iz progonstva nedugo nakon Oluje uselio. Evo kako je Žinić novinarima opisao okolnosti.
Ja sam u kuću u kojoj se i sada nalazim ušao kao i svi drugi beskućnici, prognanici, dakle, i dobio na korištenje.
Kuću je Hrvatska država 4 godine kasnije od Paspalja otkupila za nešto manje od 40.000 eura. Žinić je od 2008. plaćao najam 14 eura mjesečno, a od tada ništa. Kada su mediji ustanovili da oni i njegova obitelj imaju gdje živjeti, premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković najavio da će se sve rasvijetliti i da nema nedodirljivih. Ivana Posavec-Krivec iz oporbenih socijaldemokrata skrenula mu je u Saboru pozornost da mu priličan broj HDZ-ovaca prolazi ispod tog radara, pa evo sada i Žinić.
Iako gospodin Žinić mjesečno zarađuje 18.000 kuna, iako su oni njegovi članovi, obitelji, vlasnici još 4 nekretnina, 3 u Glini, 1 u Petrinji, država ga stambeno zbrinjava, gospodine predsjedniče vlade. Sve ovo skupa govori da ili nemate tako istančane radare kao što se hvalite, ili za odgovorne dužnosti u državi predlažete HDZ-ovce sklone protuzakonitom djelovanju.
Žinić je unazad 25 godina na odgovornim dužnostima u državnoj upravi, a u njegovoj županiji nakon razornih potresa još uvijek dosta obitelji bez krova nad glavom spava u automobilima ili u poživot opasnim kućama. Žinić je tamošnji čovjek koji je sa župana izabrano više manje demokratskom procesu, kaže o cijelom slučaju za naš program književnik sa snažnom društveno-kritičkom sviješću Edo Popović.
Dakle, njega dobro tamo lokalno stanovništvo ga znade, nije on došao iz daleka, on je lokalni momak, lokalni dečko, tako reći. I vrlo dobro znaju tko je, što je, kakav je, od kakvog je materijala, pa je opet izabran. Ja mislim da je to jedan sistem koji je uveden 90-ih i koji traje, barem što se tiče stranke koja je najveći dio vremena vladala Hrvatska, dakle, HDZ-a, da je to pitanje jedne sustavne negativne selekcije koja je dovela do ovoga što se sada ima.
Žinić nije ni prvi, ni jedini takav u HDZ-u, kaže Popović, i takve nam stvari inače bljesnu tek kada ih mediji izvuku na danje svjetlo.
Problem s medijima je što uvijek pronađu neko novo meso, kako to vole reći urednici, i što se jedna afera nadomještaje drugu, tako da smo zasićeni. Ja mislim da su to čitatelji, da su građani ove zemlje zasićeni tim aferama. I tek nesreća jedna poput potresa ili korone izbaci novu veliku količinu smeća na površinu, u ovom slučaju smeća zvanog imovinska situacija i stambeni prostori gospodina župana.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcastima, iTunesu, kao i na našem web sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Jasje Hafner. Prijatno i do slušanja.
Slušate Zaviri ispod površine, novi podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Rad od kuće, bez cenzure. Ovo što čujete su šnicle. On kaže da će imati sastanak sa ostalim roditeljima, te da se još uvijek zoka u rad nešto s njim, molim te. S Bepom, cvili mi ovdje. Moram ovaj prilog za tri napraviti. Aj sad samo zatvori. Šuti.
Aj, Bepo! Bepo, ne!
Rad od kuće, primijetili ste, ima svoj poseban ambijent i uslove koji se u finalnom produktu ne osjete. Kao ja, obeselimo se sa djecom, muževima, ženama, cukama, macama, sve u hodu dok mašemo varjačom i pravimo ručak između pisanja projekata, razigrano prostiremo veš između dvije radionice i predavanja preko Zuma i veselo otvaramo vrata onima koji očitavaju vodu, struju, plin, dok nam je sagovornik na vezi. Ako ostavimo to na stranu, ipak može biti kreativno, promjene nerijetko nose novu energiju, no gubi li se granica između privatnog i poslovnog? Može li poslovno da pojede privatno ili privatno da pojede poslovno? Ljudi koji rade na taj način moraju da nađu balans i to je to. E sad, kako se snalazimo u toj priči, polako. Život je pred nama, a i podcast. Ovo je ZIP, Zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, a ja sam Leila Omeragić-Ćatić i promišljam o fenomenu rada od kuće iz više uglova, sve uz autentični kućni ambijent. Počela sam od šnicle, a kroz ovu temu čeka me dug i zanimljiv put. I upravo dok radim kod kuće ovaj podcast o radu od kuće, što je za većinu ljudi u regiji novija pojava u poslovnom svijetu i društvenim odnosima, CNN-ov, a i drugi web portali objavljuju poziv s Maldiva da sjednemo za radni sto u Plićaku. Naime, turistički resort na Maldivima od početka septembra ove godine nudi svojim gostima poslovni paket aranžman, odnosno nude na mogućnost da na 3 sedmice svoj kućni ured premjestimo na atol Ba, koji se nalazi na UNESCO-ovom popisu rezervata biosfere. 3 sedmice za 2 osobe 52.000 dolara, može naravno i na kraći i na duži period. Za Maldive je potreban negativan PCR test na COVID-19, koji ne smije biti stariji od 72 sata. Sjedim za radnim stolom u Plićaku tirkizno-zelenog okeana i ispod suncobrana od Trske razvrstavam 14 ključnih prioriteta koje treba ispuniti Bosna i Hercegovina za kandidatski status u Evropskoj uniji. Dok mi povjetarac mrsi kosu i meškolji svilenu bijelu košulju, delfini plešu u daljini, a sunce se zrcali u okeanu. Ja radim li radim s osamljene pješčane plaže, a oči zakucane u laptop ispadaju ispod suncobrana od Trske. Dolazi ljubazni asistent, kaže, vrijeme vam je za jogu i meditaciju. Oh, pa... To je zvuk kojim se prekida svaka čarolija. Doduše, to i nije čarolija, nego bi više bila mora, jer ko bi još mogao išta da radi u tako egzotičnim uslovima i s kreditom od 52.000 dolara. Uglavnom, iako rad od kuće nije više toliko nužnost kakva je bila tokom lockdowna, ipak je sve prisutniji u poslovnom svijetu. Također je neizvjesno kako će i kad virus nestati, ali bez obzira na to, mnogima kojima vrsta posla to dozvoljava, rad od kuće postaje ta nova normalnost. Kompleksna je to ljudska priča iz koje god uglada se sagleda i mislim da smo svjedoci jedne velike promjene koja značajan dio društvenog života pojedinca seli u online svijet. Kako kaže moja sagovornica kasnije u podcastu, ta promjena je svakako bila na putu da dođe, a pandemija je ubrzala proces. Dakle, savremene informatičke i komunikacijske tehnologije odavno su omogućile rad na daljinu, a tokom pandemije kućni rad snažno, ali istovremeno neuređeno i neplanski, stupa na poslovnu scenu. Prvo je to bilo zbog pojave pandemije, smanjenje mogućnosti zaraze zaposlenih i veće šanse da posao dobro funkcioniše. U Sarajevu smo u aprilu ove godine zabilježili kako izgleda novinarski rad od kuće s malom djecom. To je bio početak takvog načina rada, kada se još mislilo da širenje zaraze koronavirusom neće ovako dugo potrajati. Evo kako su tada novinari Merima Hrnjica i Ermin Zatega organizovali svoje poslovne i porodične aktivnosti.
Pošto imamo sreću da i supruga i ja radimo od kuće, onda se mijenjamo. Neko je sa djecom prije podne, neko poslije podne. Koristimo ono vrijeme između obaveza da pobjegnemo ovako, ja naprijed pobjegnem u lunnu sobu, sjednem za lunni radni stol i tu radim, tu stignem završiti sve ono što treba za taj dan.
Teško je, ali nije nemoguće. Opet nekako suprug i ja na smjenu, ja sam od 8 do 4 na poslu, a onda za to vrijeme on sa tatom, uz to imamo sreću da bar ima i to dnevno spavanje koje je još aktuelno. Nakon toga ja kad završim sa poslom, preuzmam dijeta, onda muž uspjeva da završi neke od svojih obaveza i tako iz dana u dan nekako se snalazi.
Kao?
A onda je došlo ljeto, pa smo opet zabilježili priče ljudi koji rade od kuće i koji su nakon nekoliko mjeseci mogli zapaziti prednosti i nedostatke takvog rada. Uočili su ih Miloš Brajević, programer na sajtu kupujemprodajem.com u Beogradu i njegova kolegica Tijena Zlatković.
Nema prevoza, ustajem kasnije, završavam, to jest krećem na posao kasnije, završavam posao ranije, jel da? Ne znam još koliko ćemo ostajati, da kažem, pri ovom modelu rada, ali verujem da će neka forma ovoga da ostane. Mislim, generalno, nama se ima fale kolegi. Jeste ljudi, da se čujemo? Čujemo se, da. Evo mi kafu. I to jeste jedna od stvari, na primjer, zašto bih se ja vrlo rado vratio u kancelariju. Ali ne znam koliko bi vremena prošlo prije nego što bih poželeo opet da se vratim kući, da mogu da spavam duže i da, kažem, budem u svojoj sobi. U nekim trenucima, kako za mene, tako i za moj tim, da kažem, ti trenuci kada je nam inspiracija, da kažem, najveća možda se neće desiti za vreme radnog vremena, nego pre ili posle. Tako da nam rad od kuće dopušta, odnosno omogućava to da mi možemo u tim trenucima da sednemo, završimo posao.
Imamo, na primjer, neke ljude koji moraju da menjaju dva prevoza do posla. Mislim, bukvalno tako neke logističke stvari su bile najveće prednost. Što se negativnih strana tiče, rekla bih da je to zaista, pričali smo sa svima, i zaista individualna stvar. Dakle, neki ljudi jednostavno kod svoje kuće nemaju idealne okolnosti, idealno radno mjesto, idealne uslove za rad. Neko ima porodicu, decu, neko ima psa, neko ima, prosto tu su neke razne distrakcije koje nisu baš idealne.
I tako milioni ljudi u svijetu zbog pandemije počeli su, radeći od kuće, da otkrivaju nove izazove. Poslodavcima se tako otvaraju financijske prednosti, zaposleni imaju više fleksibilnosti, no duže radno vrijeme, ali čućemo od naših sagovornika da studije pokazuju mnogo više produktivnosti. Mnogo toga ipak individualno, pa tako i priča Zlatana Musića, službenika za ljudska prava i slobodu medija u OSCE u BiH, koji već 7 mjeseci radi od kuće.
Dakle, rad od kuće definitivno pruža meni lično mnogo više fleksibilnosti u smislu organizacije dnevnih stvari na koje moram da odgovorim, kojima moram da se bavim poslovno, ali isto tako mi pruža jako puno prostora da ih uskladim sa svojim privatnim obavezama. U svakom slučaju, izvini, ja mogu te samo nazvat, imam neki poziv, sad moram se javiti na ovo, izvini, molim te.
Može, važi, okej.
Okay. Javim se da se... Ništa, gdje smo stali, dakle, definitivno jutarnja buđenja, odlazak u kancelariju, spremanje, pa sad, evo kad dođe zima, čišćenja auta od snijega i da to oduzma jako puno vremena i rad od kuće zapravo nam pruža da preskočimo taj cijeli proces. Moj radni dan obično kreće oko 9 sati ujutru, provjerava mailove, imamo jutarnje sastanke, sve se održava online i taj zapravo nedostatak ljudskog kontakta je ono što meni trenutno najviše nedostaje u poslovnom smislu. Moram priznati da je jako čudan osjećaj, u principu vi radite od kuće, u kontaktu ste sa svojim kolegama preko Vibera ili maila ili Zooma i taj cijeli moment gdje morate da organizujete nešto online, bilo sastanak ili neku obuku, neki događaj, nešto što je u sklopu mog posla, je vrlo izazovno, zato što dosta ljudi nije nikad koristilo ove platforme, onda vas tehnologija uvijek nekako iznevjeri u posljednji moment, nešto uvijek ne radi. Tako da ima dosta tih tehnoloških izazova na koji se dosta vremena gubi.
A reci mi, da li osjećaš kao da ti nešto promiče u komunikaciji, komunikacija ona kakva treba da bude?
Da, znači dešava se, dakle, da nenamjerno vas neko izostavi iz maila, ili vas se zaboravi nazvat, ili u haosu od tih nekih online sastanaka koji znaju biti doslovno jedan za drugim, prosto zaboravi podijeliti neke informacije, u međuvremenu do vas dođe neki zadatak, vi je krenete da radite, dođete do pola i onda se neko sjeti da je zapravo to odrađeno, da ne trebate više da se bavite tim, tako da ta razmjena informacija je izazov u kontekstu tih cjelodnevnih obaveza poslovnih i privatnih svih ljudi koji se nalaze u ovom lancu sistemu.
Koliko traje tvoj radni dan od kuće i koliko se sudara sa privatnim životom u kući?
E sad, ja nekad znam da svoj radni dan i prekinem, recimo, oko 2 ili 3 popodne, budući da živim sam, brinem se o sebi, moram napraviti ručak, moram sve na neki način drugo da posložim. I onda se vratim svom poslu poslije toga i ostanem da radim do 7, do 8 na večer, da nadoknadim, recimo, neke stvari koje nisam uspio tokom dana. Tako da taj neki radni dan traje jako dugo, nekako je, nemam u kraja, pogotovo ako imate puno obaveza i ako morate i privatno i poslovno da uskladite. Ja do duše nemam djecu, mislim da je mojim kolegama koji sada ili na početku pandemije su imali obaveze oko online nastave i zadaća i drugih obaveza porodičnih, mislim da njima bilo mnogo teže to uskladiti.
Dobro, a reci mi, da li si produktivniji kad radiš u firmi ili kad radiš od kuće?
Pa moram priznati da je u nekim stvarima sam više produktivan kad radim kod kuće. Naprimjer, sad smo upravo pisali jedan vrlo bitan izvještaj i super je bilo da sjedim kući, da imam dovoljno mira i prostora i vremena da me niko ne ometa. Morate se posložiti na način da ispoštujete rok i što prije to uradite, tim bolje. Ali s neke druge strane, meni lično je bilo neka grižna savjest prisutna, jer kada mi je poslodavac već dao tu mogućnost da radite od kuće, meni je bila prva misla u glavi, ok, kako će on to da mjeri, koliko smo mi zapravo produktivni, koji je to indikator. Tako da na neki način smo se više trudili, ja lično, da nekako veći obim posla obavimo, kako ne bi došli u situaciju da neko propituje da li smo zaista bili produktivni ili ne, i da ostvarimo sve te neke rezultate koje smo zacrtali još prošle godine za ovu godinu.
Kako izlaziš na kraj kada je motivacija za rad u pitanju?
Motivacija je nešto s čim se ja lično znam boriti, kako da se natjeram, jel, nekad neke stvari da uradim. Zato što opet ste sami, nema tog ljudskog kontakta, nema te neke dinamike, nema tog nekog brainstorminga sa kolegama, opet sve super, vi se uvežete online, ispričate se, čujete se, na kraju sve se to završi, ispustite slušalcu, ukinete Zoom i onda se vratite u svoje 4 zida i kontate, ok, sad ja moram ovo sve raditi i sad koliko imam.
Ako zamisliš da bi ostatak života mogao provesti radeći od kuće, koji ti je komentar na to?
Pa ne znam, mislim da na čovjek se sve navikne, jel tako? Moj komentar bio ne hvala. lijepo je bilo dok je trajalo, ali isto tako mislim da povratak u neku staru normalu je prosto nemoguć. Mislim da dosta firmi i kompanija koje su tokom ove pandemije uspjele da organizuju i da ostvare dobar rezultat ili profit sa organizacijom rada od kuće, mislim da će donekle zadržati taj sistem, pogotovo zato što evo sad neke studije pokazuju upravo to o čemu smo malo prije pričali, da mnogo više ljudi se osjeća produktivnijim, da nemaju taj pritisak, da su baš u kancelariji od 8 do 5, da to neko mjeri u minutu itd. Isto tako moramo razmišljati o nekim troškovima i ekonomskim posljedicama i saniranju svega što će se morati sanirati nakon što ova pandemija završi, tako da ona kombinacija rada iz kancelarije i kuće bi bilo varala najbolje. Vidjet ćemo šta će se dešavati u budućnosti, mislim da će to biti veliki izazov ukoliko zaista ostane ovaj sistem.
Tako priča Zlatana. Onaj dio gdje kaže kako je teško da će se trend rada od kuće vratiti na staro, potvrđuje profesorica sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Melika Husić-Mehmedović i u našem razgovoru između ostalog navodi i to kako nove generacije zapravo nalažu novi sistem rada, bez obzira na pandemiju. poslovni svijet suočava se s novim običajima i pravilima poslovanja, sve se više radi od kuće, naravno oni čiji posao to dozvoljava, i nekako čini mi se da smo već zagazili u nešto što se zove nova normalnost. Evo njega.
Ne, curke.
Znači, prema nekim vašim saznanjima, možete li da ocijenite ovakav način rada trenutno?
Ovo što se trenutno dešava, prelazak na neki online sistem rada, je u stvari samo isforsirana i znatno ubrzana digitalna transformacija za koju ja mislim da nas je svakako čekala. Više ili manje, možda ne ovako drastičnom obliku, definitivno ne preko noći i ne možda u svim sferama, ali mislim da je nešto slično svakako prethodilo dešavanjima u poslovnom svijetu. Naime, evo recimo interesantna stvar, nama stupa na poslovnu scenu takozvana generacija Z, dakle omladine koja je rođena iza 2000. godišta, koji, kažemo, imaju pažnju zlatne ribice. To jeste, otprilike mogu da se skoncentrišu nekih 6 sekundi i već odavno se vode polemike i onako rade se istraživanja na temu kako će sada ti mladi ljudi kada dođu u poslovni svijet izdržati 8 sati za radnim stolom ili 8 sati na radnom mjestu. Tako da je već odavno bila priča da će doći do neke transformacije, da će se djelomično morati raditi od kuće, jer jednostavno nove generacije sa novim svojim životnim stilovima takve stvari nalažu. Nažalost, bilo je potaknuto pandemijom, a nismo, onako nije svijet mogao da dođe polako, korak po korak, svojim tempom do ovog nivoa u kojem se sada malo drastično nalazi. Tako da mislim da smo se svakako kretali ka toj digitalizaciji, toj transformaciji, pa djelomično i radu od kuće, i ovo nas je znatno ubrzalo.
Dakle, to nije samo epidemijska epizoda i teško da se može obnoviti prijašnje stanje.
Mislim da se nećemo vratiti na prijašnje stanje, mislim da će ostati neka kombinacija, ne ovako drastična, ako se ikada završi i ova strahota koja se dešava. Mislim da će ostati na različitim nivoima i dalje prisutan online rad, i dalje prisutan rad od kuće. Mislim da se tu, dakle, nije sve tako crno, da ima neki pozitivni stvari, neke su stvari možda zakašnjelo digitalno transformirale i digitalizirale. Tako da ima tu i pozitivnih dešavanja, međutim, daleko od toga da je ovaj način posla kvalitetniji. Dakle, mislim, moramo biti svjesni svih nedostataka koje ovo nosi sa sobom. Dakle, ima nekih prednosti, nije sve tako crno, ali daleko od toga da može u potpunosti zamijeniti posao na koji smo navikli.
Šta su nam nedostaci?
Pa nedostaci su prvenstveno ta interpersonalna komunikacija, i na kraju krajeva za sve više manje poslove je potrebna interakcija dva čovjeka ili više, i ako ništa, krenemo od nedostatka neverbalne komunikacije prilikom pokušavanja da se neki posao završi. Dakle, nedostaju nam kontakti. A drugi nedostatak koji se sreće pogotovo u Bosni i Hercegovini, našem okruženju, je nespremnost i nemogućnost kvalitetne implementacije online sistema i online poslovanja u svim aspektima.
I vi kao profesor radite na drugačiji način, odnosno profesorica, jel, od uobičajenog, kako se radi sa studentima i kako gledate na takav način rada, jel, vaš privatni primjer, rad od kuće, rad na fakultetu ili kombinacija?
Pa školstvo i obrazovanje je tu pogotovo specifičan slučaj. Dakle, mislim da gledajući kroz i moju djecu, koliko u stvari, koliko je nemoguće maloj djeci u osnovnoj školi potpuno ih prepustiti online sistemu. Već odavno se i tu govori o uvođenju jedne ili dvije ili tri sedmice tokom školske godine ili tokom jednog polugodišta online, što ne bi bilo loše. Mi na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu već odavno radimo. Dakle, ja sam svoj prvi distance learning predmet razvila tačno 2005. godine. Dakle, već odavno se radi na tome, međutim, potpuni prelazak na taj distance learning je došao naglo, i čak i mi, dakle, koji se već 15 godina spremamo, opet trebalo je tu mnogo da se uloži truda i rada. Nažalost, online sistem nije ono što se onako laički misli, sada sve što sam radila u učionci radim online, to je apsolutno nemoguće. Dakle, brojna su trenutno već istraživanja provedene u posljednjih godinu dana ili posljednjih par mjeseci, kako u stvari sadržaje prilagoditi online načinu. Ne možete 40 minuta upaliti kameru i govoriti 45 minuta, držati čas. U principu, na primjer, neki su savjeti da se 45 minuta časa u stvari u online svijetu pretoči u 12 minuta videa. Dakle, to su drastične razlike. Ja ne mogu samo uzeti materijale koje sam radila na času i prenijeti u online svijet, tako da je potrebno dosta vremena. Moram vam reći, potrošila sam mnoge sedmice ovog ljeta spremajući tu online nastavu, jer sam je morala prilagoditi tom drugom sistemu. Tako da može se napraviti sjajna stvar, ali mora se mnogo više truda uložiti u to.
Organizacija, edukacija, novac.
Tačno. Pa čak mislim novac, da kažem, nisu to neki, osim za platforme i za servere koji to prate, novac za edukaciju, mislim sve postoji već u online svijetu, dakle trenutno i besplatnih kurseva i besplatnih edukacija koje će pomoći da se nastavnici prilagode novom načinu predavanja na svim nivoima, osnovno, srednje, visoko obrazovanje, ali treba ipak uložiti vremena i truda dosta u to.
Hvala profesorici Meliki što nam je malo razbistrila situaciju u vezi sa fenomenom rada od kuće i u tom kontekstu i uslova rada u prosvjeti. A sad da se žestoko uhvatimo u koštac sa radom od kuće i poletimo da stignemo na sve. Alarm, iz kreveta skačem, umivam se, perem zube, pa doručak s nogu. Otvaram sad laptop, pored njega kafa. O, šta li će danas biti? Evo vrijeme za sastanak. Biznis Skype upravo mi zvoni. Beko na mačku laje, sad mikrofon gasim. Okuplja se porodica i svi u pidžami. Doručku je red. A onda slijedi. Dobar dan, može li izjava? Može li na Viber? Ugasi TV. Mogla bi Pavlaku vratiti u frižider. Sinu u sobu upadam ja. Ostavi gitaru. 10 minuta tišine. Muž dobacuje, treba mi snimač za pola sata, imam intervju. Dobro, ja ću brzo. Imam tužilaštvo. Muziku sad gasi. Šta ćemo za ručak? Da naručimo nešto. Ja ne mogu gluten, ja bih neko meso. Neko zvoni, ko će otvoriti? Ja ne mogu pratim pres. Ja vodim radionicu na Zoomu, ja sam na online nastavi. Gasi sve, nastaje tajac, kućom vlada mir, kugluhoj sobi. Poglavlje drugo, emisiju snimam. Udaljeno počnem, iz bašta u glas čopor pasala je. Dosta svađe, smirite se. Čekam da se smire. Ima jedan s motorkom što pili drva svaki dan. Ne znam u lokaciju, za ručak se smiri, no neredovno jede. Udaljem da krenem, emisiju da snimim, ali sad je vrijeme za molitve razne. Mujezim prvo s obližnjem udare, iza njega drugi treći kreće i crkvena zvona pridruže sa njima. U duhovnom skladu ovdje si sreću istok i zapad. Pišem, snimam, poliram, čistim, montiram, češljam, šaljem rokove da stignem. Stigla, zaplela i što sam zaplela to i rasplićem i evo me kod ključnog pitanja ovog podcasta, a to je kako promjene načina rada u poslovnom svijetu i rad od kuće utiču na pojedinca, porodicu i društvo u cjelini. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, sociolog Dino Abazović, navodi između ostalog neke prve naznake diskusije o ovom fenomenu i kaže kako smo još u sivoj zoni kada su u pitanju saznanja o tome, ali gdje je tegoba, tu je i perspektiva. Svi s kojima sam razgovarala kao najveći problem u radu od kuće ističu nedostatak tog ljudskog kontakta, interakcije, dakle taj društveni dio.
Ono što je interesantno primijetiti da bar u ovom nekom relativno kratkom periodu rada na ovim pandemijskim uvjetima, najviše studija, evo da se pozovimo na neke uvjetno rečeno relevantne autore, se orijentirala samo na ekonomsku produktivnost. Jel? Te studije kažu zapravo da iznenađujuće je produktivnost naglo skočila. Što je, evo, uslovno rečeno nekima predstavljalo iznenađenje, nekima i nije, ja ne mogu naravno to komentirati, to nije moja oblast, međutim postavlja se objektivno pitanje šta stoji iza te značajno povećane produktivnosti. Jedan od meni interesantnih elemenata je bio zapravo da su ljudi pokušali da iznađu drugačije načine saradnje, međutim ta saradnja je očigledno, rekao bih, bila orijentirana na da se posao obavi što bolje i to je jako dobro i pozitivno, međutim ona nas je lišila upravo ovoga što je implicirano u pitanju, a to je zapravo koliko je taj sam kontakt orijentisan na bilo šta osim neki benefit koji se može eventualno ekonomski izraziti.
Koliko takav način rada suštinski utiče na pojedinca, na porodicu i društvo i kako?
mi objektivno, interesantno je, nismo imali do sada priliku, bar koliko sam ja upratio, da proučavamo odnose koji su pomjereni ili skrenuti u drugu krajnost, jer mislim da je relativno kratak period još uvijek ovaj koji smo, ako gledamo za neke trendove, koji bi nam mogao dati neke odgovore. Međutim, jedna stvar je sigurno jasna iz svega ovoga, je da su ljudi pokušali da se nose sa mehanizmima stresa i ovoga čemu smo bili izloženi cijeli period pandemijskog djelovanja, bar kad je rad od kuće, na produktivnost kao konkretnu i što vidljiviju rezultantu. Međutim, ono što ostaje izvan toga jeste šta je sa ljudskim odnosima, šta je sa socijalizacijom, šta je sa pitanjima koja su zapravo ona, rekao bih, sociološka, klasična određenja odnosa, kako na poslu, tako da u odnosima prema prijateljstvu, kolegama i tako dalje. To je ono što mi još uvijek ne znamo i što nam ostaje uvjetno rečeno siva zona. Međutim, neke prve naznake ove diskusije govore o tome da gdje je uvjetno rečeno tegoba, tu je i neka perspektiva. I interesantno je primijetiti da upravo ti novi načini saradnje zapravo otkrivaju kod ljudi, bar po ovim studijama koje su rađene, otkrivaju kod ljudi i neke druge pozitivne efekte koje je rad od kuće donio, a ti pozitivni efekti su se pokazali u tome da neke od karakteristika koje nisu ranije dolazile do izražaja su se kod ljudi pokazale kao vrlo, vrlo dobri mehanizmi, uvjetno rečeno da se može računati na njih, a da prethodno nisu bili primijećeni bilo kod poslodavaca, ako govorimo o radu od kuće ili kod nekih drugih faktora koji donose odluke eventualno za budućnost.
Znači, što se pojedinca, porodice i društva tiče, ostajemo u sivoj zoni dok se malo više ne istraži.
Pa, ako ćemo ozbiljno govoriti o trendovima, da, jer mislim da nažalost bi sve bilo u sferi neke spekulacije, ali ono što se pokazalo kao uvjetno rečeno izvan konkretnog posla i obavljanja neke radne djelatnosti, profesionalizma, otkuće i tako dalje, konstantno tvrditi da još uvijek nemamo dovoljno indikatora da bi mogli uopće govoriti kuda nas to vodi i šta bi eventualno mogli biti posljedice.
Međutim, nije samo rad od kuće, ima promjena koje su možda, ajde uslovno rečeno, teže promjena od samog rada od kuće, a to je u ovom trenutku recimo posao u prosvjeti, čemu vi najbolje svjedočite u radu sa studentima i predavanjima, to su neke kombinacije rada.
Hvala na tom pitanju, eto upravo sam htio da pomenem sad taj drugi aspekt, koliko je unutar profesionalizma koji nije mjerljiv samo ekonomskom metrikom i recimo profitom ili uvjetno rečeno da se donesu što bolji rezultati, koje su negativne strane takvog angažmana. Nama je počeo semestar na univerzitetu, ja ću naravno govoriti o nekom ličnom iskustvu. Mi jesmo uradili sve preduslove i to funkcioniše na način da u principu se radi po rasporedu, kao što je ranije bilo, se radi u virtualnim učionicama i te virtualne učionice zapravo podrazumijevaju, bar u ovom konkretnom slučaju, razgovor, iako sa druge strane u virtualnom svijetu vi vidite imena studenata, jel, ne vidite njihova lice i ne vidite zapravo, izuzev četa, odnosno javnog panela za diskusiju, zapravo bilo koju drugu interakciju do interakcije sa samom mašinom. I moram vam priznati da u onom najplemenitijem grčkom smislu nema tu nekog posebnog erosa. Jel, potpuno je drugačija situacija, ja vam govorim sa stanovišta predavača, kada imate ljudski kontakt, kada možete gledati govor tijela, razumijevanje, kad možete vidjeti sve one finese u kojima možete sami sebe korigovati dok držite predavanja, pretpostavljam da je mnogo teže kolegama i kolegicama koji rade u srednjoškolskom ili osnovnom obrazovanju, jer kao što znate na univerzitetu je nešto manji taj odgojni, a više obrazovni faktor, ali kad govorimo o odgojno obrazovnom procesu, mislim da su već sada jasno u našoj konkretnoj profesiji vrlo jasni nedostaci i probleme s kojima se tek trebamo suočiti. Nije jednostavno ta bešutnost mašine, koliko god ona ima svoje prednosti u komunikaciji, koliko god se mi trudili da mimikriramo da život ide, čini mi se da u ovoj formi u kojoj jesmo, taj ljudski kontakt, pravi ljudski kontakt je još uvijek nezamjenjiv.
A vjerovatno će zauvijek i ostati nezamjenjiv. Nisam se još dotakla zakona o radu i inkorporiranja u taj zakon, ovog dijela koji se tiče rada od kuće, namjerno. I o tome ću reći samo ovo. Posljednji izvještaj Europske komisije u napretku država našeg dijela Europe pokazuje da se korupcija i organizovani kriminal smatraju rak ranom u zemljama Zapadnog Balkana. Problemi u pravosuđu su im zajednički imenitelji i očito je da nisu riješena temeljna prava u državama regije. Iako zakoni postoje i to često dobri, oni se ne primjenjuju u praksi, što bi zapravo bio smisao njihovog postojanja i ključ za pravnu državu. Vlasti su te koji ih donose i iste te vlasti moraju imati mehanizme za njihovu primjenu. Ako ne žele ili ne znaju da koriste mehanizme za primjenu zakona, čime bi se osigurao kvalitetniji život građana kojima služe, jer su zato birani, onda dolazimo opet do građana koji ih biraju. Bilo kako bilo, usvojili se ili ne usvojili zakoni, primjenjivali se ili ne u praksi, mi smo tu gdje jesmo, u poslovnom online životu i treba ga izbalansirati sa društvenim. To jeste nova realnost, a u realnosti treba biti pa realan. Oko toga se moramo potruditi svi kako bismo ostvarili stabilnost u svakom smislu te riječi. Ipak još uvijek nije prirodno, nekako kuća je kuća, posao je posao, ali kuća je sada posao i posao kuća. Ne znam ni kako da idem s posla kući kad nisam ni došla na posao jer sam bila kod kuće, radila na poslu.
Kuća, posao, posao, kuća, kuća, puća, eto šta znam, ništa ne znam.
Ovo je podcast ZIP, Zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić. Slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.